Goizeko 11:17 minutu, bueno, idatzi, asko idatzi dute galtza hundiko lagunek azken urte hauetan.
Baina maitasunezko kanta bat azkenian idatzi.
Zehazki, 20 urte bete ditulako galtza hundi euskara aldizkariak. Galtza hundik 20 urte bete ditu.
Idatzi.
Eta urte urren hori berezi hori ba ospatzeko ere, bueno, ba erakusketa berezi bat ere abian jarri dute. Euskara, bueno, ba herritarrei, ba erakusketa herritarrei gerturatzeko eta aldizkariako ba lanak eta urte hauetan guztietan eginiko eta argitaratutako, bueno, ba hainbat albiste eta edukietako batzuk ere erakusketa honetan ikusgai izango ditugu.
Idear dizut bai azkenian.
Guztionen berri emango digu gure urrengo lagunak, bera, Igor Agirre da, galtzandiko kidea da, eta mentxada gurekin telefonaren bestaldean, kaixo Igor, egunon?
Kaixo, egunon bai.
Egunon, zer moduz?
Ondo hemen egizan egunerokoan sartuta, ba, euskera taldean izatzen dauzkan beste proiektu batzuekin, eta bueno, erakusketaren abintzat gainetik endu dugu, ja jendearen zat ikusgarri dago, eta ba, beste lan batzuetan.
Oxe, da, beste lan batzuetan, bueno, oraindik urriaren 23 arte erakusketa ikusgai dago, ez da hori bai?
Bai, erakusketa, bueno, ikusgai dago Tolosako Aranburu Jauregian, gure asmoa da, ez hortan bakarrik gehatzea eta, bueno, eskualdeko gainerako herrietara ere bai zabaltzea pixkati militaria izatea ere nahiko genuke. Eta, bueno, momentuz Tolosan ikusi daiteke, Aranburu Jauregiko erakusketa aretoetan, eta hortik aurrera ikusi dugu ze bilbide egiten duen bai.
Bueno, jotzen dugu, 1981 urtera. Maiatzaren 26 urte hartan argitaratu bai zen, galtzandiren lehen da biziko bazenbaki hori.
Bai, elkartea sortu zen 80reko abenduan, hilabete batzuk lentxoago, Galtzaundi Euskara taldea sortu zen eskualdean, eta lehen proiektu eta nagusietako bat izan zen, aldizkaria martxan jartzea. Egin zuten ikusten duzu hilabete gutxian, 5 hilabetean, martxan jarri zuten, euskarazko lehenengo tokiko komunikabidea eskualde honetan. Zero zenbaki hori maiatzaren 26 egin zuten, hasieran hilabetekaria zen, hilero ateratzen zen, gero handik urte batzuetara 15 izan zen, eta horrela egin zuen ibilbidea bai.
Zer suposatu zuen bere garaian, lehendabiziko tokiko komunikabide hori izateak?
Ba, esaten dutenagatik, ni jaio egin nintzen, orduan, baina etxe askotara lehen aldiz sartu zen prentsa euskeraz, eskualdeko herri eta notiziak lehen aldiz bildu ziren eta gainera euskaraz eta bertan natural egiten zen hizkuntzan. Euskaraz irakurtzeko iturare bai sustatu zuen jendearen artean eta nola ez, baitzindari izan zen, orduan pixkat Arrasate eta Arrasate preseko eredua jarraitu zen egintzen kontu bat zelako. Gero ondoren etorri dira, orain eskualdean baditu euskaraz irratia, prentsa, interneteko ataria, aztekaria, telebista, baino garaia harretan, ez egon ezerrez, batek esaten zuen bezala, El Diario Vasco edo ezerrez.
Beti ere, bide bat zabaltzerakoan, horrek karga handi xamarra ere, ba, ez dakit, zama handi xamarra ere, ez, zure gainean ere, bezala hori somatzen du, zu, ez, dara mazula, baina, bueno, pixkanaka bidea zabaltzen, ara guztiz ere, bere garaian, hortxe, ba, iaia balia bidari gabe, ez grabagailurik, garaia hartan ez da mugikorrik ere, gaur egungo baliabide guztiak, ez zer ezean geratu zirela, alegia, ez da?
Bai, esaten, kontatzen dutenen gatik, kazetaritza egiteko modua ere oso desberdina zen. Aber, kontuan hartu, gaur egun tokiko komunikabide gehienek bintzat funtzionatzen duten ereduaren oso desberdina zela. Hau da, elkarrizketa batera kazetaria argazkilariarekin joaten zen.
Bai.
Gaur egun gehienetan kazetariak bintzat, tokiko komunikabideetan kazetariak beak egiten duen lan honetako bat zen. Orduan ez zegoen, kaldizkari hura etzen profesionalik bertaz, horretaz arduratzeko, denak musutruk egiten zuten, eta hilabetero egin behar zen, maketatu egin behar zen, orduan hemen idatzi idazmakinetan idatzi, eta gero imprentara eramanetan berriz idatzi behar zen, gauzak ba, beste modu bat egiten ziren, eta horrela suposatu zuen ere, zero ale hartan, maiatzaren 26 hartako alean ere, azalean, bertan jablen bitxikeria edo akatsa gertatu zela, ez? Notizia nola baitzen Tolosako hori ibaian, orduan oso kutsatuta zegoen ibaian,
bai.
Ateak topatu zituztela, eta etzen bat ere oikoa, gaziak ibaian egotea. kontua izan zen, azken orduan diru dezenterekin publizitatea sartu zela,
bai.
Eta argazkian bertan publizitateak ateak estali zituen, orduan azalean etzen ezer ikusten, notizia etzen ikusten azalean, orduan kontuan hartu, beraiek ere esaten dute, gero kontzen nolabait profesionalizatzen aldizkariarena, baina hasieran erabat lan voluntarioz egiten zen bai.
Pentsa, bueno, gazki esanak edo okerrak nahita egiten ez ziren haiek zuzentzeko ere nahiko komeria orduan ez da, bere garaian.
Bai, baina alare gustora hartu zuten edo bintzat jendearen harrera oso nahi izan zela esaten dute. Batez ere, albidetu zuelako ere bai, orain arte prentsan tokia ez zuen jendea eta albisteak egotea. Bere burua euskaraz egiten ez zuten horiek ere, nolabait euskarara gerturatzea. Beraiei elkarrezketak naiz eta gazteleraz egin euskaraz argitaratzen zen, eta nolabait euskararen mundua esaten zuten balio positiboetan eta pixka lantzea. Eta bueno, parte horretan, noski egongo zidela okerrak eta bestelakoak, baina oso balorazio positibo egiten dute, ez? Lehen aleaietan, bueno, zenbakiaietan aritu zirenek, ondoren evoluzioa izan zuen, esan bezala, 2000 urtean, 15 izatera pasatzen, hasierako kezketako batzan, izango aldu nahiko eduki edo nahiko notizia hilabetekaria betetzeko, eta gero konturatu ziren motz ere geratzen zela, ez? Ordan hilabetekari da, hilabetekariak gero, hemen eskualdean beste prozesu bat egin zen, 2000 urtean hori, eta horren jarraian egunero izeneko egunkariaren martxan jarri zen eskualdean. Ikusi zen hasiera batean zalantzak zeuden, notiziak egongo ote ziren edo nahiko eduki izango zen, eta ikusten da gaur egun interneteko atarian bertan ere nahiko toki egin bertzaiela paperean kabidea ez duten notizia sartzeko.
Igor, nola laburbiltzen dira 30 urte erakusketa batean?
Zaila, egia esan, nahiko lan egin dugu Autolosaldeko atariako kidekin batera landu dugun erakusketa izan da, eta zaila da. 389 zenbaki argitaratu ziren galtzon direnak, denen azalak ikusgai daude bertan, nola baitere kontatu izan nahi izan da, bertan egin diren prozesuak, zein izan dituen diseinuak, azalak, kolorea nola joan zen, 80 urtetan asko aldatu baita, bai lan egiteko, zera, bai prozedura, baita diseinu estiloak, gero ere badaude hor zenbait bitxikeria, lehen aipatu dut egunero izeneko egunkari bat sortu zela eskualdean, baina denak, bueno, ez dakit denak gogoratuko garen zer suposatu zuen egunkariaren itxira, baina euskaldunon egunkaria itxi zen momentuan, galtzaundi alabeharrez egunkari bihurtu behar izan zuen, esan dugun, bai. Zera, lehen esan dugun aldizkari honek hartu behar izan zuen eguneroko formatua. Izan ere, euskaldunon egunkaria itxi zenean, egunero izenarekin eta mantxetapean atera zen Euskal Herriko euskarazko egunkari nazionala, eta nolabait egunerok, orduan Tolosaldean egunero zenaren lekua hartuz, galtzaundik hartu behar izan zuen mantxeta hori, ez? Egunkari formatura ere salto egin behar izan zuen, orduan, bueno, bazeuden edukiak, eta nolabait saiatu gara, gure medioen bitartez hori guztia biltzen bai.
Bueno, galtzaundik ere gero jakin izan du, bueno, ba, egungo egoera huetara ohitzen edo, ez? Bueno, ba, baliabideak gaur egun sare sozialen bitartez hauei esker gaur egun ere herritarrei modu zuzenago batean iristen zaizkie, bueno, albisteak edo idatzitako eduki horiek guztiak. Ez dakit gaur egun galtzaundik nora begira jarria dugun. Etorkizun laburrari begira, etorkizun luze bati begira, egunen egunekoari zertan zabiltzate eta nola egiten duzu lan gaur egun?
Bai, 2013 bueno, aurretik zetorren prozesu bat zen, baina hemen eskualdean Txolarra irratia zegoen, Tolosaldeko Hitza izeneko egunkariare bat zegoen, Galtzaundi Euskara Elkartea Hitzako partaide bat zen, Txolarrekoa ez, baina nolabait prozesu bat iriki genuen, ez? Pentsatu genuen eskualdeko euskarazko medioek bat egin behar zutela eta sinergiak garrantzitsuak zirela horretan, ez? Luxu bat ere bazela proiektu desberdinetan horrela lantzea informazioa euskaraz eta indarguneetan hartu behar genuela mintzat horiek bultzatu behar genituela. Orduan, 2013 sortu genuen Tolosaldeko ataria, bertan sartu ginen bai Txolarra irratia Hitza eta Galtzaundiren aldizkaria, gaur egun Tolosaldeko ataria proiektuan gaude, beraz Tolosaldeko atariak internetaz gain funtzionatzen du bai irratiaren bidez, egunerokoaren bidez, eta gu 15ekaria ginen Galtzondi aldizkaria, baina orain astekari formatuan ere argitaratzen dugun paperezko edukiaren bidez. Hori izan zen elkarteak hartu zuen erabaki estrategikoetako bat, atariaren parte gara eta bertan parte hartzen dugu eta guk nolabait euskararen normalizazioan eta herritarren alduntzean eta aktibazioan jarraitzen dugu lanean. Naiz eta aktiboki parte hartzen dugun ataria bertan barruan, baina nolabait kazetaritza lan horiek utzi genituen beste proiektu indartsuago baten eskuetan eta gaur egun ba herritarrengan eta eskualdeko 28 herrietako euskaldunen ba alduntzean lanean dihardugu bai.
Bueno, eta esan berik ere ez dago, baina bueno, ba jendearen aldetik jasotako babesa hori ere noski ba eskertu nahiko zenukete, ez? Zeren bueno, ba urtetik ba urtera jende gehiago ere joan da familian sartzen eta hori ere pozgarria da. Igor.
Bai, bai, egia esan aldizkariak berak suposatu zuen, bueno, euskararen mundu hau eta pixkat euskararen aldeko lan hau beste esparru batzuetara zabaltzen, beste jende bateanengana zabaltzen. Horrek suposatu zuen eskualdeko berriak eta notiziak eta beste herrietara iristea Galtzondi, baina bai egon zen 2013ko prozesu honen ondoren euskara elkartea bueno, bere tokia aurkitu nahian, ez? Proiektu importantea zen aldizkaria eta ero ondoren Euskara Elkarteak pentsatu hartzuen zertara joan. Orduan erabaki zena zen, naiz eta Tolosaldeko elkartea zen eragin esparrua batez ere Tolosan zentratuta zuen, 2006an egin zen erabaki estrategiko batako bat izan zen 28 herrietara zabaltzea, taldetxoak 8 herrietan eta gaur egun horretan dihardugu. Okerrez banaiz 400 ia 500 Galtzondiki bagara, baditugu taldeak osatuta lan horietan aritzeko eta bueno, beste parte hartze modu batzuk eta bakoitzaren lana beste modu batera landu nahian gabiltza, egia esan gustora gaude, geroz eta gehiago gara aipatu duzu. Bere garaian aldizkariaren formula izan zen baliatu zena nolabait herrietako taldeetan lan egiteko eta gaur egun ba bueno tresna hori gabe beste nolabaiteko proiektuak ere baditugu eskuartean. Hala nola euskaraldia egunda baliatu digu horretarako, baina beste zenbait bai.
Igor, amaitzeko lan esan duzu, bueno, bere garaian kezka edo beldurra zela, ez da, ba, egongo alda, nahiko albiste, ez da, jorratzeko, eta noski badagoela, ez da, eta batzuetan ere, ia, dagoen guzti horri erantzunik emateko, ez dut esango gaitasunik ez, baina aukerarik ere ez duzuela, ze gero ere, albisteak behar den bidezela ere kudeatu behar dira, eta modu egoki baten ere larazi behar dira, baina zemak gauza dauden kontatzeko, ez da, ez dakizkigun gauza ugari gainera, ez da.
Bai, beti dago notiziaren bat, eta ez uste dugunean ere herrietara jo eta norbaiti zerbait galdetuz beti notiziren bat ere topatzen duzu, ez. Hor zailtasuna izaten dago, 28 herriko euskaldea gara gu, ikastegietatik hasi eta asteasuraino, Bilabona aduna zonaldea arretaneño, eta egia esan, 28 herrien artean notiziak badaude, baina zailtasuna ere izaten da, ba, herri handiek ez jatea beste lekua, ez oreka hori nolabait
mantendu alizatea.
Nik uste dut urteetako esperientzia, ba, 30 urte, hasi zela eskualdeko notiziak lantzen Galtzondi aldizkaria, gaur egun gero egunero etorri zen, ataria dugu gaur egun, eta nik uste urteetako esperientziak ere horretan lagundu duela, eta bueno, nahiko lan duina eta kalitatezkoa egiten dutela gaur egun, bai gure eskualdeko notiziak lantzen dituzten atariak, 28 kanala telebistak, eta Aiurri 15ekariak.
Bueno, ba, Igor Agirre, eskerrik asko, gogoraziko digu entzulei, hoxe ba, erakusketa ikusgai dagoela, urriaren 6an, zabaldu zituen ateak, erakusketa honek Tolosako Aramburu jauregian, eta 23ra bitarte, ikusgai, eta gainera bortxean, ba, azalde desberdin ugari ikusiko ditugu, izena bera, noski, Galtzondi, izenak berak ere aldaketa batzuk izan zituen, logotipoa, bueno, ba, tipografia, edo ez, behintzat idazkera ezberdin batekin, baina, bueno, 30 urteiek labur bilduz, ba, erakusketa horrekin, gozatzeko aukera izango dugula. Eskerrik asko, gaur hemen gurekin tartetxoa egitagatik, Igor.
Zuei, guri tartea eskaintzagatik.
Bueno, eta behondo izula, besarka handi bat.
Ba, ondo izan agur.
Segundo, agur. Debaldeako trena Arrizko zorua zueta Biderik eta zarrena Bizitzak zarri erakusten du Badena eta ez dena Inoiz latzartu banindu ere Dolgozo hartu nauena